У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Москва заявляет, что выконывает операцию примушения грузинского боку до миру. У Грузии уведенное военное становище. Съезд БНФ подтримал решение про выключение с партии Олеся Михалевича. Школьница с Борисова, якая засталась у США, подтвердила, что зробила это доброохотно. У Осиповичах заведенная криминальная справа супроть молодофронтовца Артема Дубского, якого подозрают у махлярстве. Для белорусской сборной первый день на Олимпиаде у Пекине начался баскетбольным матчем. У Львове проходит международный музычный фест «Бифры». Гэта да іншая после выпуску новинок.
У студии новинок Сергей Шупа «Сегодня у свете». И российский, и грузинский бок твердят, что столица Паудённой Осетии Цхинвали находится под их контролем, однако повод для опошних поведомлений за контроль над городом протягиваются затятые бои. Министерство обороны Паудённой Осетии подтвердило, что грузинские танки снова вошли в город и ведут бои с паудённо-осетинскими формованиями. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в столицу Полночной Осетии, Владикавказ. И он припынил свой визит в Пекин, где присутничал на открытии Олимпийских гульнев. Путин плануя встретиться с керавництвом Полночной Осетии и обмерковать проблемы допомоги утекачам. Президент США Джордж Буш обмерковал сегодня ситуацию в Грузии с российским премьером Путиным. Утарка отбылася ранее у Пекине, где ободва они присутничали на открытии Олимпиады. Подробязности утарки не поведомляются. Тем часом в Вашингтоне поверенный у справах России в США Александр Дарчиев был выкликан в Держдепартамент, где ему было передадено потребование, каб Россия вывела свои войски из Грузии и спынила авиационные удары в зоне конфликту. Грузия вертает из Ирака у полном складе свой войсковый контингент колькостью 2000 человек. Про это поведомил командующий контингентом Бонда Майсурадзе. Ранее поведомлялось про вертание Грузии из Ирака только 1000 войсковцев. Министерство замежных справов Украины выступило с заявой по ситуации у Паудённой Осетии, закликавши Россию вывести свои войсковые силы с территории Грузии и учинить необходимый тиск на сепаратистский режим у Цхинвали, каб вернуть вооружие баки за стол перемовов. Министр замежных справ Литвы Петрас Вайтякунас обвинуватил Россию у грубом порушении международного права у связи с деяниями в Грузии. И он заявил, что российские войсковые силы порушили все правила, увайшовши през международные признанные межи на суверенную территорию Грузии. По воле Вайтякунаса, деяния Москвы будут иметь серьезные наступства для дочинения России с краинами евроатлантичной супольности. Наступный выпуск новинок на хвалях Радио Свобода слухайте през полгодины.
У эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Паудённой Осетии другий день протягиваются затятые бои. Грузинские и российские силы змагаются за контроль над краем. Российские бомбовики наносят удары по объектах на грузинской территории. Президент Саакашвили закликал международную супольность примусить Россию неоткладно спынить военные деяния. Больше подробязно далее Сергей Шупа.
Сегодня конфликт вышел за межи Паудённой Осетии. Российская авиация бомбовала Черноморский порт Поти и город Горы. По воде Саакашвили, российские силы наумысно знищают цивильные объекты.
Российские силы нацеливают удары по жилых кварталах. Сярод іншага, яны знищили целый жилый квартал у городе Горы, далеко от зоны конфликту и от сутыкнения помеж ворожими боками. Яны бомбовали цивильные объекты на заходе Грузии. Яны бомбовали жилые кварталы. Кварталы по всей краине. Яны бомбовали цивильные шпитали. Большинство ахвяров складают мирные жихары.
Корреспондент нашего радио Кобали Кликадзе побывал на месте бомбования у горы, где он бачил шмат ахвяров сярод цивильного насельництва.
Каля артилерийской базы мы побачили жахливое видовище. Горела не только база, але и два жилые кварталы побач. У дворы было шмат забитых.
Кобалі Клікадзе працягвае.
Магчыма, вы чуеце гукі машын і хуткай дапамогі, якія праязджаюць міма. Яны вязуць параненых у Тбілісі, бо шпіталь у горы перапоўнены.
Президент Злучених Штатів Америки Джордж Буш, який знаходиться у Пекіні, виказав глибоку занепокоєність ситуації у Паудённой Осетії і заклікав до неоткладного спинення огню.
Georgia is a sovereign nation and its territorial integrity must be respected.
Грузія – суверенна держава. Її територіальна цілісність повинна поважатися. Ми закликаємо до невідкладного спинення гвалту і до спинення воєнних дій. Ми закликаємо до спинення російських бомбових обстрілів і до вертання усіх боків до становища, яке існувало на момент 6 жнівня.
Як повідомляє російський урад, проз російську межу перейшло уже більше за 30 тисяч утікачів з Південної Осетії. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що російські миротворці виконують операцію по примушенню грузинського боку до миру.
Наші миротворці і приданої їм часті в настоящий момент осуществляють операцію по понужденню грузинської сторони к миру. На них також лежить відповідальність по защиті населення.
Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що у виніку конфлікту уже загинуло 1500 чоловік. Міхаїл Саакашвілі обверг гэтую лічбу, назвавши її хлуснёй російської пропаганди, і заявив, що від грузинського огню мирні жихари Цхінвалі не потерпіли.
Білоруські МЗС глибоко занепокоєні уживанням воєнної сили у Повдньовій Осетії. Об этом заявила намісниця начальника управління інформації МЗС Марія Ваншина. Поводле Ваншиной, білоруський МЗС не має інформації об громадянах Білорусі, які знаходилися б у зоні осетинсько-грузинського конфлікту. У білоруське дипломатичне представництво покуль по допомогу ніхто не звертався, зазначила Ваншина. Причини і можливі наслідки грузинсько-осетинського конфлікту будуть обмірковуватися і у сьогоднішній експертизі «Свободи» з уділом Віталя Портнікова і Віталя Селіцького. Автор і ведучий Валер Карбалевич. Експертиза «Свободи» у нашій програмі пізній. Сьогодні у Мінську пройшов позачерговий з'їзд партії БНФ. З'їзд підтвердив рішення Сойму від 14 червня об виключенні з партії Олеся Михалевича. Було прийнято кілька резолюцій, у одній з яких партія БНФ заявила, що може спинити свій удел у парламентській виборчій кампанії, коли у склад участкових комісій не будуть включені представники БНФ. На з'їзді побував Віталь Циганков.
На з'їзді були зареєстровані 64 делегати, при гэтым тільки 12 з їх представляли регіональні структури, які амаль цілком виступають за одналінію партії Олеся Михалевича. З докладом о політичній ситуації і задачах Білоруського народного фронту виступив Лявон Баршевський, старшиня партії. На його думку, зараз і Олександр Мілінкевич, і Сергій Калякін фактично відкрито вже рихтуються до наступних президентських виборів. Нам треба якомога хутчэй визначитися з основним кандидатом від БНФ на президентських виборах і ягоним дубльором. Гэта потребує партії додаткової дисципліни, сказав Баршевський. Є люди, які виконують план, розпрацьований не тут. Выход партии на президентские выборы своим кандидатам повинен оживить нас. У нас внутри БНФ не мусить быть никаких инших командов, никаких командов инших кандидатов, заявил Лявон Баршевский. Баршевский першиню за 3 месяца выступил с правдивой промовой и сказал открытым текстом тое, про что дагэтуль говорили только в кулюарах, что конфликт вокруг Михалевича связаны с будущей президентской кампанией, с тем, на кого будет працевать БНФ на выборах, сказал мне один из делегатов съезду. «Я йшов на старшиню з програмою, що у партії буде порядок і один центр керування», – заявив Лівон Баршевський, коли повстало питання об адміні рішення Сойму об виключенні з партії Олеся Михалевича. З альтернативним міркуванням найчастіше виступав намісник старшині партії Юрась Губаревич. Вузька група партійного керівництва думає, як вигідні продати партійного кандидата на президентських виборах, або використовує гэтую тему для зачистки своїх опонентів внутрі партії, заявив Губаревич. Ось що він сказав нашому кореспонденту після з'їзду.
Я боюсь, що гэтым рішенням конфлікт внутрі партії БНФ ще більш поглиблений, тому що односно рішення об виключенні Михалевича прошення було осуджено і регіони запотребували відміни. Тим не менш, з'їзд проігнорував волю регіональних структур, а тим самим він спорадив новий виток конфліктів.
Сам Олесь Михалевич, якому дали слово, заявив, що не бачить себе поза партії, і сказав, що він принес пробачення Лівону Баршевському за свої резкі виказування. Баршевский, аднак, заявіў, што паколькі гэтыя прабачэнні дасюль не былі апублікаваныя, значыць, іх не было. Старшыня БНФ прапанаваў паставіць на таемнае галасаванне пытанне аб адмене рашэння Сойму аб выключэнні Міхалевіча. А 15-й гадзіне сталі вядомыя вынікі галасавання бюлетэнямі. 28 за, 33 супраць, 2 ўстрымаліся. Такім чынам застаецца ў сіле рашэння Сойму аб выключэнні Міхалевіча з БНФ. І вось што ён сказаў нашаму корэспандэнту пасля заканчэння з'езду.
Я упэўнены, што калі я падам заяву аб аднаўленні у партии, про мясцовую структуру, конечно же, меня мясцовые структуры примут, потому что регионы за меня голосовали и сегодня. Еще дотычусь моей дальнейшей партийной працы. Треба принять узваженное решение, подумать. Минулый раз, перед тем, как я вступал в партию БНФ в 93-м году, я думал несколько месяцев.
Алесь Міхалевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Вынікі з'езду мы попросили прокоментовать старшыню партии БНФ Леона Баршэўскага.
Леон, что вы лечите все-таки головными выниками этого съезда?
Я лечу, что съезд принял вельми важные резолюции. Это, в первую очередь, те резолюции про международный контекст. Мы повинны бить тревогу, что по разных звездках назираются элементы спробы домовиться с Лукашенком, ну, некоторых колов, так сказать, замежных, за спинами громадства, в том лику за спинами оппозиции, про то, и як там будет палата представников выглядать. Мы повинны были на узровне з'езда принять резолюцию, якая такие деньги не подтримливая. Другое, это об уделе в выборах палату представников. Мы отклали принятие кончаткового решения про наш формат дальнейшего дела по выниках регистрации наших кандидатов, которые практически все уже собрали необходимую количество подписов. И по факту вылучения, как примут наших кандидатов, включить и не включить в выборчей комиссии. Было засвечено ожидание партии працевать одной командой с перспективой президентских выборов, выхода на их со своим кандидатом, был прокладен, так сказать, правный коридор для этого.
Старшыня партии БНФ Лявон Баршэўскі. А завтра пройдуць з'езды аб'яднанай грамадзянскай партии і партии камуністаў беларускай, дзе будуць таксама вылучацца кандидаты ў депутаты ад партии. Заглядам выбарчых падзеяў Владимир Глот.
Кіраўнікі палітрада аб'яднаных дэмсілаў адзначаюць, улады пакуль вядуць сябе даволі ліберальна. Палітолог Юраш Чавусаў такую ацэнку называе завышанай.
Выразы гульня не падаюцца больш адэкватнымі таму, што адбываецца. Ты рэгістрацыйныя бар'еры, ты бар'еры, якія ёсць у працэсе выбарчай кампаніі, яны нікуды не заніклі. Рэпрэсіі ў сэнсе прызвольных арыштаў яны працягваюцца. Дастаткова як бы азнаёміцца з тымі матэрыяламі маніторынгу, якія прадстаўляюць правабарочыя
организации. Адміністрацыйны ціск на актывістаў ад апазіцыі працягваецца. Не паспеў патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат ад партыі БНФ Юрась Каретнікаў перадаць у акруговую выбарчую камісію дакументы на сваіх кандыдатаў у склад участковых камісіяў, як здарылася наступнае.
Учора гэты спіс быў пададзены 10 у другой палове дня, пасля 3 гадзіны. А сёння з раніцы ўжо пачаўся ціск на тых людзей, якія былі вылучаны такім шляхам. Ось, людзі тэлефануюць нават тым, каторыя зараз у адпачынку з месца працы, з месца навучання. І патрабуюць, каб яны напісалі заяву аб добраахвотным выхадзе вось гэтых спісаў. Каб не нашкодзіць, не буду называць імёнаў, але ёсць гэты прэцэдэнт, пачаўся ціск.
Усяго ў Беларусі створана больш за 6,5 тысяч выбарчых участкаў. Менавіта тут ідзе самы першасны падлік голосов выборцев. Отсюль передают даденные у округовой комиссии. Оппозиция собирается вылучить своих представников на 1500 участках. Апошний день приема документов – неделя 10 жнивня. Закон, до речи, отводит на формование участковых комиссий у 3 дни. А покуль политичные партии вылучают своих кандидатов в депутаты не только про сбор подписов, але и про з'езды. Сегодня, например, проходит форум партии БНФ, 10 жнивня, з'езды объединенной громадянской партии и партии коммунистов белорусской. Лидер ЕГП Анатолий Лебедько так говорит про меты форуму.
В порядку дня два питания. Один, наши додатковые пропановы до послания АГП громадянам бизнесу Беларуси, и это наш подход по вырашению гендерных проблем в Украине. И вылучшение кандидатов у депутаты от партии. Я думаю, что у нас, мы вот зараз вот додатково еще проводим консультации, прикладно, может быть, 12-13 округ.
На съезде коммунистов так само два питания, отзначая секретарь ЦК ПКБ, Алена Скрыган.
Будет кончать початково затверджена платформа партії комуністів на парламентських виборах 2008 року, бо ми попередній проєкт обміркували на пленумі, затем у партійних організаціях, і тепер уже з виниками обміркування ми затвердимо початковий текст. І по-друге, ми вилучимо 11 кандидатів у депутати по тих округах, де у нас маються організаційні структури.
Секретар ЦК ПКБ Аліна Скриган. У ефірі Радіо Свобода у Праській студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Москва заявляє, що виконує операцію примушення грузинського боку до міру. У Грузії введене воєнне становище. З'їзд БНФ підтримав рішення про виключення з партії Олеся Михалевича. Школьниця з Борисова, яка залишилася у США, підтвердила, що зробила це доброохотно. Поводле американських адвокатів, віза дозволяє їй законно залишатися в Україні до листопаду. Офіційний Мінськ кваліфікує інцидент як викрадання. Центр виборкам рекомендував виконкамам у вихідні протягувати прийом заявок у округової комісії. У Осіповішах заведена кримінальна справа супроти активіста Молодого фронту Артема Дубського, якого підозрюють у махлярстві. Для білоруської зборної перший день на Олімпіаді у Пекіні почався баскетбольним матчем. У городі почали реєструвати шлюби у новому королівському замку. У Львові проходить міжнародний музичний фест «Be Free» з уділом музикою з Польщі, України, Франції і Білорусі. Ви на хвилях Радіо Свобода. Випадок з білоруської школьниці Тані Казири, яка вирішила залишитися у США, по-ранішому у центрі уваги американських і білоруських сродків масової інформації. У той час, як адвокат служби імміграції США свідчить, що теперішня віза дівчинки дозволяє їй законно бути в Україні до листопада, представники білоруської амбасади у США потребують неоткладного вертання Тані додому і класифікують інцидент як викрадання. 16-годовая школьница Таня Казыра, якая стала живе у Борисове разом со своей опекункой и бабулей, от 26 червеня разом с еще 24 белорусскими девчонками и хлопчиками находилась у Калифорнии в рамках Чернобыльской программы. 5 жнивня Таня Казыра не прибыла у аэропорт Сан-Франциско. У вынику вылет усёй белорусской группы у Менск был откладен. Тему протягивает Алена Струве.
Адвокат служби імміграції Сан-Франциско Кристофер Кероске заявив у інтерв'ю каліфорнійським виданням, що 16-годова білоруська школьниця Таня Казыра знаходиться у США на законних умовах, поскольку її туристична віза справжня до листопада. Ніхто не оказує тиску на дівчинку і ніхто не примушає її до ніяких діянь. Сім'ю Мануеля і Дебі Запата я наведаю уже 10 годов. Гэта близькие для яе люди. Одинае, чого теперь хоча Таня, да гэта як мага болей часу провести у сям'і разом з той, кого лічыць своєю сестрой. Ашлітай Запата, свідчыць адвокат. Паводле Кероскі, будучыня Тані невядомая. Тепер яна просить подовжить визу еще на 6 месяцев. Однако с теперішньої визы белорусская девчинка не порушает никаких законов иммиграции. Як виникає со слов адвоката, своє рішення залишитися у американської сім'ї Таня обмірковувала по телефоні з бабулею-опікункою і, до речі, отримала на гэта згоду. Бабуля хотіла, каб дівчинка залишилася у Америці, каже Кировське. Гэта яны обмірковували шмат разов. Тим часом у Сан-Франциско прибули представники білоруської амбасади у США і американського держдепартаменту. Білоруський віце-консул Попов заявив учора, що урад країни потребує неоткладного вертання дівчинки додому. Йон, однак, підтвердив, що Таня у розмові з ним сказала, що хоче залишитися у США по власній волі. Однак дома її чекають, вона не може тут залишатися, бо це порушує двохбокове погоднення. Ми розглядаємо ситуацію як викрадання, підкреслив білоруський дипломат. У свою чергу представниця Держдепартаменту США заявила, що по гэтым питанні Вашингтон і Менск знаходяться у сталом контакті. Американська чиновниця відмовилася обмірковувати деталі інциденту. У сьогоднішній американській пресі так само зустрікається інформація про жадання неповнолітньої білоруски отримати політичний притулок у США. Такої версії притримлюється керівниця чорнобильського проєкту у Петалумі Даян Дечичо. Менавіта по запрошенні гэтай гуманітарної ініціативи Таня Казыра разом з іншими білоруськими дітьми прибула у США. Ми маємо зв'язки про її просьбу об політичному притулку, хоч усі кажуть про те, що дівчинка хоче подовжити свою візу, каже Даян Дичичо.
Керівниця Чорнобильської програми у Каліфорнії так само повідомила про складаності з терміновим набиттям авіаквітків у Мінськ для великої групи білоруських дітей і одної дорослої керівниці. Вирішено, що друга керівниця залишиться у США до вирішення справи дівчини. «Я спробую зробити усе, щоб білоруська група якмога хучей вернулася додому», – сказала Даян Дичичо. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про теми сьогоднішньої програми «Дом літератора».
У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з Вальжиною Молит, одною з самих відомих за межою молодих білоруських поеток, переможцею міжнародного літературного фесту у Словенії. Критик Язеп Янушкевич зрецензує вибрані твори Леопольда Родєвича, що вийшли у видавництві «Мастацька література». А гостею рубрики «Автори твори» буде письменниця Данута Бічель. Ми поговоримо про її прозаїчну книгу «Ходи на мой голос».
Гэтую праграму вы пачуеце сёння пазней. Сёння ў Львове пачаўся міжнародны фестываль «Be Free». У ім бяруць удзел музыкі з Польшчы, Украіны, Францыі, а таксама зоркі і маладыя гурты з Беларусі. Нагадаю, яго арганізавалі «Еўрарадыо», «БМА Груп» і ініцыятыва «Студ Фармат». Гэта ўжо другі фест «Be Free», першы прайшоў летась таксама ва Украіне ў Луцку. На тэлефоннай сувязі са Львову Ягор Майорчык.
Фест распачаўся выступам камандаў, якія перамаглі ў конкурсе маладых камандаў. Гэтае спаборніцтва ладзіла Еўрапейскае радыё для Беларусі. Усяго цягам двух дзён на двух канцэртных пляцоўках у Львове выступіць 30 камандаў. Гэта гурты з Беларусі, такія вядомыя як BN, Партызон, Зніч, Жегемонт Ваза, Зет. Гэта сёння, заўтра будзе План, Джамбі Бум, Яр, Старі Ольса. З украінскіх гуртоў будзе Інкабула, будуць Гайдамакі.
Яхор, што за песні спяваюць удзельнікі, што за жанр пераважае на фестывалі?
Нельга вызначыць, які жанр пераважае, таму што, скажам, сёння гэта розныя накірункі року, а, скажам, заўтра выступы пачнуцца апоўдні на галоўнай плошчы Львову, якая называецца «Рынак». І вось якраз завтра будуть більш виступати гурти, які грають фолк-музику, так само, які грають середньовічну музику. А увечері буде великий рок-концерт знову ж у парку ім'я Богдана Хмельницького.
Ягор, як шмат людей приїхало на гэты фестиваль? Колькі публіки, колькі глядачоў?
На даний момент у парку Богдана Хмельницького на концертній пляцовці знаходиться крику більше за 1000 чоловік. Усього з Білорусі приїхало кілька автобусів. Шмат хто збирався своїм ходом, а менавіта альбо електричками, а альбо тягниками. І ось цікавий момент, що учора напередодні фесту Державний комітет поміжних військ у Білорусі, докладні один з ягоних представників, заявив, що у зв'язку з проведенням у Львові музичного фесту на білорусько-українській межі буде узмоцнений контроль. І офіційна особа, яка давала інтерв'ю, потлумачила, що це робиться для того, щоб припинити увоз на територію України з території Білорусі наркотиків, різних нелегальних речей, а так само любых пристосувань, які можуть спровокувати бойки, і у приватності привозилася прикладом бейсбольна біта. І я сьогодні слово погутарив з музиками, а так само погутарив з організаторами фесту. Вони кажуть, що проїхали межу без неприємних пригодів. Тут варто згадати, що летось автобуси, які їхали на фест у Луцк, були стримані на білоруські межі на кілька годин.
Са Львову Ягор Майорчык. Фест протягнеться завтра. Сачыце за нашою програмою і повідомленнями на сайті. Наш адрес свобода.орг. Олімпіада. Першымі для беларусаў Олімпіяду 2008 году адкрыла жаночая зборная ў баскетболі. Следам за баскетбалісткамі на трасу выйшлі і беларускія раварысты, расказвае Ігар Карней.
Перший день олімпійських спаборництв з уділом білоруських спортовців переважно був присвячений уділу у кваліфікаційним сіті. Без особливих складанностей пройшла кваліфікацію двухразова олімпійська чемпіонка у веслуванні Катерина Карстен. Яна опередила ближайшу конкурентку аж на 10 секунд. На упросту фінал трапив екіпаж двойки – бронзові призерки Афінов Вольга Бічик і Наталія Єлах. А вось у мужчынскім веславанні магчымасці падзяліліся. Парная двойка ў складзе Дзяніса Мігаля і Станіслава Шарбачэні будзе спаборнічаць далей, а вось беларускі квартэт фінішаваў апошнім. Калі у весляроў фіналы адбудуцца толькі праз тыдзень, то снайперы выяўлялі мацнейшых ужо сёння. У гэтым відзе чаканні беларускіх заўзятараў былі звязаныя з сенсацыяй алімпійскіх гульняў 1992 году алімпійскім чэмпіёнам у стральбе з пнеўматычнага пісталету Константінам Лукашыкам. Аднак і Лукашык, і ягоны калега Юры Даўгаполаў няўдала выступілі ў кваліфікацыі, заняўшы месцы толькі ў трэцяй дзесятцы. Калі ў Беларусі было 4 гадзіны раніцы, пачалася сустрэча баскетбольных зборных Беларусі і Аўстраліі. Беларускі прайгралі аўстралійкам 19 ачкоў. Вядомы баскетбаліст Константін Шаравера, які працаваў з рознымі баскетбольнымі зборнымі краіны, лічыць такі вынік шмат у чым лагічным. Зборная Аўстраліі – чэмпіён свету і срэбрны прызэр Алімпіяды 2004 году. Дэбют беларусак адмысловец не лічыць правальным і перспектывы ацэньвае як становчыя.
Самый сильный момент, который есть у девчонок у наших, они никого ничего не боятся. Не висит над ними такой дамоклов меч, что не дай бог, что-то где-то проиграли, не попали. Следующий момент, они очень успешно выступали в последнее время. Есть уверенность в себе. Общее сочетание получилось и по игрокам, и по тренерам. Поэтому я думаю, что можно ждать непредсказуемый вариант, потому что, во-первых, это Олимпийские игры. Во-вторых, непредсказуемый вариант, как относится к нашим будем с осторожностью все. Ну, слабых команд там нет. Конечно, будем болеть и переживать.
Варто означить, что приемное уражение покинул велосипедист Александр Кушинский. На звышмарафонской горной дистанции Кушинский протяглый час был в начале калены, однако недохоп досвиду подобных выступов завершился логично. После нескольких годинов лидерства больш опытные суперники отсунули беларуса далеко от группы лидеров. Порадовала беларускіх заўзятараў прадстаўніца жаночага бадмінтону юная Вольга Конан. Яна выйшла ў наступны раунд спаборніцтваў, перагуляўшы суперніцу Сінгапуру. У першы дзень спаборніцтваў медалёвае лідарства з двума ўзнагародамі вышэйшай вартасці прагназавана захапілі гаспадары алімпіяды кітайцы.
Расказваў Ігар Карней. На сайце Свабоды вы можаце сачыць таксама і за блогамі нашага спецыяльнага карэспандэнта ў Пекіне. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлеканал Белсат. Што сёння прапануюць калегі?
Сёння на Белсаце. А 20.00 асноўныя падзеі тыдня ў інфармацыйнай перадачы «Аб'ектыў». А пазней а 21.15 Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». Размаўляюць пра актуальныя для Беларусі тэмы. І ўрэшце а 22.00 «Сапраўдны гід». Мастацкі фільм «Малхоланд Драйв». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы на хвалях Радыё Свабода. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку, у якім размяшчаецца гісторыка-археалагічны музей. Цырымонія адбываецца ў адметнай музейнай авальнай зале, якая ў канцы 18-га стагоддзя была прыёмнай караля. Каштуе гэта 120 тысяч рублёў. У першы дзень пабраліся дзве пары. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Чуецца вопісці з новага замку выходзіць першая пара, якая зарэгістравала шлюб. На ганку сталі гостем, і яны кінулі на галовы маладых пялёсці кветак. Першая пара ўжо фатаграфуецца на ганку, а мы зайшлі ўнутр замка і сустрэлі дырэктара музея Юрыя Кітурку. Так скажыце, Юрый Вікторович, якія умовы рэгістрацыі шлюбу ў замку?
Ну, трэба проста звычайна ўсё аформіць, падаўшы заяву сказаць у ЗАГСе, што вы жадаеце распісацца менавіта тут. І тады вы заплаціце нашу платную паслугу 120 тысяч, калі ласка.
А чая была ініцыятыва? ЗАГСа, маладых, ці гэтаго музею ўзнікла такая?
Ну, хіба што спачатку, это трэба сказать, конечно, молодые, потому что уже не первый раз до нас вертаются с просьбой провести регистрацию у замка. На сегодняшний день есть дозвол, что роспись сможет отбываться не только у отделах ЗАГСа. И вот новый керавник Галина Станиславовна пожадала сотрудничать с нами таким чином, как пары, которые хотят, расписывались в нашем замке.
Першая пара, якая в новом королевском замку брала шлюб. Скажите, як вас звати?
Лойка Дмитрий і...
Кісельовська Ольга.
А, ви ще на білоруську мові говорите?
Так. Ми вчимося в академії музики, і у нас шмат предметів викладаються на білоруській мові.
Ваші почуті в королевском замку, в овальній залі?
Грандіозне. Цудовно.
Нема слов.
Нема слов.
Плануєте ніяке подорожжя, весільне?
Ми плануємо подорожжя у Париж, а так само некоторі городи Європи.
Віншую вас. Дякую, що ви сказали. Вы працюєте в ЗАГСі, так?
Ну, гражданських обрядів. Послушаю Наталію Дмитрівну. Сьогодні ми тільки спробували. Я думаю, що, звісно, ми будемо ще продовжувати. Перший день спробували, є проблемчики, тому що дуже багато людей. Зал хоч і великий, але в ньому жарко, люди встають.
Потрібен кондиціонер.
Да, кондиціонер було б хорошо.
В королівські часи не було кондиціонерів, там так само, може бути, відбувалися якісь танці.
Ну, взагалі, звісно, дуже красиво. Красива вот музика, вот этот сам інтер'єр, картини. Звісно, цей овальний зал дуже здорово.
Ну, ось тепер розписується друга пара у овальній залі за зачиненими дверима.
У городі почали реєструвати шлюби у новому королівському замку, у яким розміщається історико-археологічний музей. Фоторепортаж на нашому сайті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19:30, у студії новинав Сергій Шупа. Сьогодні у світі. І російський, і грузинський бок твердять, що столиця Південної Осетії Цхінвалі знаходиться під їх контролем, однак, поводле опошніх повідомлінняў, за контроль над городом протягуються затятые бої. Міністерство оборони Південної Осетії підтвердило, що грузинські танки знову увайшли у город і ведуть бої з південно-осетинськими формаваннями. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін прибув у столицю Північної Осетії Владикавказ. Він припинив свій візит у Пекін, де присутнічав на відкритті Олімпійських гульняв. Путін планує зустрітися з керівництвом Північної Осетії і обміркувати проблеми допомоги утікачам. У Вашингтоні поверений у справах Росії у США Олександр Дарчиєв був викликаний у Держдепартамент, де йому було передадене потребування, каб Росія вивела свої війська з Грузії і спинила авіаційні удари у зоні конфлікту. Міністерство заміжних справ України виступило з заявою по ситуації у Південній Осетії, закликавши Росію вивести свої військові сили з території Грузії і учиніть необхідний тиск на сепаратистський режим у Цхінвалі, каб вернуть ворожі боки за стол перемовов. Міністр заміжних справ Литви Петрас Войтекунас обвинуватив Росію у грубом порушенні міжнародного права у сувязі з її діяннями у Грузії. І він заявив, що військові російські сили порушили усі правила, увійшовши през міжнародно признані межі на суверенну територію Грузії. Абхазія почала воєнну операцію з метою витискання грузинських сил з Кадорської тясніни. У операції вживається артилерія. Раніше повідомлялося про бомбування грузинських позицій російської авіації. Іранські офіційні криниці назвали конструктивними опошні перемови об іранській ядерній програмі поміж іранськими офіційними особами і представником МАГАТЕ Олі Хейнаненом. Іранський представник на перемовах Мухаммад Саїді повідомив, що перемови проходили у атмосфері взаєморозуміння. Першу золоту медаль на Пекінській олімпіаді завоювала чеська стрільчиха Катерина Еманс у стрільбі з 10 метрів з пневматичної винтовки. Незабаром після цього першу китайську золоту медаль виграла штангістка Чен Шеша у ваговій категорії до 48 кілограмів. А зараз некалькі повідомлення з Білорусі. У Білорусі сьогодні може бути зібраний самий великий урожай за всю історію, заявив Олександр Лукашенко під час поїздки по Мінській області. Урад Білорусі заявляє, що хоче перегляду домови об поставках російського газу. У Білорусі зареєстровано 100 ініціативних груп по вилученні кандидатів від об'єднаних демократичних сил, і не заявляють, що зібрали вже 50 тисяч підписів виборщиків. Згоду удільничать у тендери на будівництво атомної електростанції в Білорусі підтвердили дві компанії з Росії і Франції. Наступний випуск новин на хвилях Радіо Свобода слухайте через півгодини.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 131-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. На Мінський міжнародний поетичний фестиваль «Парадок слов» приїхала з США Вальжина Морт, одна з самих відомих за межою молодих білоруських поеток, переможця міжнародного літературного фесту у Словенії. У полі зроку критика Єзепа Янушкевича трапять вибрані твори Леопольда Родєвича, що вийшли у видавництві «Мастацька література». А гостей нашої сталої рубрики «Автори твор» буде письменниця Данута Бічель. Ми поговоримо про книгу її прози під назвай «Ходи на мой голос».
Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Вальжына Морт – адна з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак. У 2005 годзе яна стала пераможцам міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі, а кніга англамоўных перакладаў з яе вершаў выйшла сёлета ў ЗША. Паэтка нядаўна брала ўдзел у міжнародным фэсце «Парадак слоў» у Менску, пасля якога з ёю сустрэлася Валянціна Аксак.
Давайте пачнем з вашага літаратурнага імя. Смерці як такой у тым веку, калі вы выбралі сабе гэты псеўданім, які і азначае мёртвая, не існуе наогул, як мне здаецца. Чаму ўсё-такі вы вырашылі з Мартынавай стаць Морт?
Калі сябры скрацілі маё прозвішча Мартынава, і замест таго, каб называць мяне Март, называлі Морт, гэта ў нас была толькі проста такая школьная гульня, і ніякіх лінгвістычных гульняў за гэтым не было. Толькі потым апынулася, што Морт азначае мёртвая. Я ўжо на той час надрукавала вершы ў часопісе «Першацвет» пад гэтым псеўданімам. І таму ўжо прыйшлося далей з гэтым псеўданімам ісці па жыцці. Ён мне потым страшна не падабаўся, але зараз ён нібы прырос, і я вельмі сябе ў ім арганічна адчуваю.
Наша гутарка адбываецца ў той дзень, калі наша радыё прапануе нашым слухачам і чытачам адказаць на пытанне, навошта людзі з'язджаюць за мяжу. Вы ўжо некалькі гадоў жывяце не ў Беларусі, а за мяжой. Што б вы адказалі? Чаму сёння беларусы з'язджаюць з радзімы?
Я асабіста ніколі з'язджаць не збіралася. Гэта здаралася выпадкова. Адбылося ў маім жыцці вялікае каханне. Мой муж амерыканец, грамадзін ЗША, ён жыў са мной тут, пакуль не скончыліся грошы, і потым трэба было яму вяртацца дадому. І я паехала з ім. А потым у ЗША з'явілася праца, і я падпісала кантракт з агенцтвам літаратурным, якое мяне прадстаўляе ў ЗША, рэкамендуе мяне на розныя фестывалі, а таксама на выступы ва ўніверсітэтах і так далей. І таксама у нас ёсць сямейны бізнес, у нас свой музычны лейбл. Мы выпускаем некамерцыйную музыку, міжнародную. А ў верасні я яшчэ іду ў магістратуру вучыцца ва ўніверсітэце ў Вашынгтоне. Такая каша там заварылася і шмат справаў, але па дому я вельмі сумую. Караценькі верш зусім пра дом. Каб я пра яе не забывала, завязала мне мама на целе вузялок твару.
У вас ўжо ёсць кніжка ў перакладзе на ангельскую мову. Скажыце, хто перакладаў вашы вершы?
Перакладала я вершы разам з амерыканскім паэтам Францам Райтам. З ім мы сустрэліся на міжнародным паэтычным фестывалі ў Ірляндыі. Я тады яшчэ не жыла ў ЗША, але мы з ім трымалі кантакт. І ён перакладаў, яго жонка таксама перакладчыца нямецкай паэзіі. Яны разам рабілі пераклады ў маіх вершаў. Я ім дапамагала, як магла.
Якія водгукі на гэтую кніжку?
Добрыя. Ёсць некаторыя дрэнныя, канешне, не буду хлусіць.
А што пішуць канкрэтна дрэннага?
Нехта там піша, што вось, я выкарыстоўваю імя Франца Райта, каб сябе раскруціць у ЗША. Але гэта, канешне, не так, і я разумею, што гэта звычайна зайздрасці такія пішуцца. А наогул у вельмі вялікіх выданнях, прэстыжных, напрыклад, Нью-Йоркер, Нью-Йорк Таймс напісалі рэцэнзіі вельмі пазітыўныя. Library Journal, гэта такі часопіс, які атрымліваюць усе бібліятэкі ЗША, і па гэтым часопісе яны замаўляюць новыя кніжкі. Вось яны мне далі трохзоркавую рэцэнзію.
За скольких магчымых?
З трох. А часопіс Нью-Йоркер, гэта штотыднёвы часопіс, вельмі вядомы. Яны наогул вельмі мала рэцэнзій на кніжкі пішуць, таму што іх вельмі мала месца на гэта даюць. І там на тыдзень дзве рэцэнзіі. Таму гэта таксама мне вельмі прыемна, што шмат з якіх кніжак выбралі менавіта маю.
Ці пабольшала ў вас нейкіх цікавых прапаноў пасля гэтага?
Так, яшчэ ў мяне хвіліна зоркавай славы. Гэта калі амерыканскі часопіс Poets and Writers, гэта дастаткова вялікі таксама часопіс, ён размясціў мой фотаздымак на вокладцы і зрабіў са мной вельмі вялікае інтэрв'ю. 7 гадзінаў я гэта інтэрв'ю давала. І, канешне, калі я захожу ў кніжную краму і з паліцы бачу свой твар, гэта, канешне, дадало нейкіх прапановаў. І ў ЗША ў кожным універсітэце на кафедры літаратуры, таксама ангельскай мовы, ёсць цэлыя праграмы visiting writers. Гэта значыцца, што кожны месяц звычайна прыязджае новы пісьменнік і застаецца ва ўніверсітэце на тыдзень. Выкладае некалькі заняткаў, таксама сустракаецца са студэнтамі, якія самі пішуць. І у мяне ўжо быў такі вопыт такіх візітаў, і яшчэ дадаліся якраз пасля гэтай публікацыі.
паэткай Вальжынай Морт гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Больш за 15 гадоў праляжаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» рукапіс кнігі вядомага заходнебеларускага драматурга і публіцыста Леапольда Родзевіча. Нарэшце кніга, укладзеная Віктарам Яцухнам, ён жа аўтар прадмовы і каментароў, пабачыла свет і апынулася ў полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча.
Цяперашнім летам выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала адметную кнігу «Леапольд Родзевіч». Творы. Гэты аднатомнік склалі драматургія, проза, паэзія, публіцыстыка, дылісты прызабытага пісьменніка, супярэчлівым, як адзначым троху ніжэй, жыццяпісам. Сама сям'я Родзевічаў была каталіцкая і мела шмат польскіх кніг, але разам з тым не цуралася беларускай мовы. Зрэшты, якія яшчэ можна было знайсці кнігі ў каталіцкіх сямейных гнёздах на Беларусі напрыканцы 19 стагоддзя? І толькі ў нашаніўскай эпоху пачалі з'яўляцца беларускія кнігі. Быццам залаціста-крамяныя баравікі засялялі нашы адвечныя беларускія дубровы. У 1910 годзе 15-гадовы Леапольд прыехаў у Вільню, праторыў сцяжыну ў легендарную нашу Неву. Тут і былі публікаваныя першыя допісы і сцэнічныя абразкі Леапольда Родзевіча. Тое, што адразу трое Родзевічаў, Часлаў, Ядвіня і Леапольд, уліліся ў слынны вандроўны тэатр Ігнася Буйніцкага, прадвызначыла драматургічны шлях Родзевіча. Несумненна, што ўражанне ад першых беларускіх вечарын прадстаўленняў, у якіх Родзевіч браў актыўны ўдзел, развілі ў ім цікавасць да тэатра, пэўным чынам падштурхнулі да напісання сцэнічных твораў. Такой першай ластукай стала п'еса «Блудніки» 1912 год напісання, якая засведчыла, што ў літаратуру прыйшоў малады і таленавіты пісьменнік-драматург. Так піша ў прадмове Віктара Яцухна. Яно так і не так. Так, бо чытаючы цяпер твор, цяжка даць веры, што напісаны ён 17-гадовым юнаком. Гэткая трапнасць, мастацкасць, вобразнасць, з якой маладзён удала лепіць жартаўлівыя вобразы. Не так, бо гэты твор амаль паўстагоддзя праляжаў у архіве і ўпершыню быў надрукаваны толькі ў 1960 годзе. Хоць яшчэ ў студзені 1913-га сам Янка Купала падаў у аддзел драматычнай цэнзуры галоўнага ўправлення па справах друку ў Санкт-Петербургу рукапіс гэтага твора з просьбаю дазволіць яго пастаноўку. Праз некаторы час цэнзар даў сваё заключэнне. Гэта нескладаны змест драмы, які не ўяўляў бы сабой нічога нецэнзурнага, калі б не тэндэнцыя драмы, якая зводзіцца да таго, што ўсе няшчасці, гора, пакуты, няўдачы сялян зыходзяць ад дваран. З прычыны выкладзенага я прапанаваў бы не дазволіць п'есу да пастаноўкі, якая нацкоўвае адно саслоўе на другое, тым больш, што яна напісана беларускай гаворкай, разлічанай на гледачоў сялян. Канец цытаты. Цэнзарскае заключэнне можа служыць своеасаблівай рэцэнзіяй на п'есу «Блудніки». Добра ж, аднак, што расійская забарона не перарэзала творчую папавіну маладога беларускага драматурга. Цягам дзесяцігоддзя ім былі напісаны бадай усе значныя творы, такія як «У кавалёвай хаце», «На шляху да сонца», «Сказ аб гуслях». Ну і, вядома ж, «Збянтэжаны Саўка». Народны дух і праўдзівасць зрабілі ўсё, каб творы Родзевіча дасюль жылі і ставіліся на сцэнах нашых тэатраў. Дагэтуль, праўда, мала гаварылася пра ідэйны светапогляд драматурга, які на пачатку 1920-х гадоў стаў на гэтак званую пралетарскую платформу. Найбольш яскрава яно выявілася ў ацэнцы такой выдатнай мастацкай з'явы нашай літаратуры той пары, як паэма Якуба Коласа «Новая зямля». Беларускі публіцыст Лявон Жыцень, гэта пад ім і хаваўся заходнебеларускі бальшавік, на той час ужо сакратар Гродзенска падпольнага камітэта КПСБ Леапольд Родзевіч, заклікаў да чуйнасці, патрабуючы заняць пазіцыю наглядчыка і абаронцы пралетарскай ідэалогіі. «Новая зямля» Якуба Коласа, на ягоную думку, твор адсталы і архіўны, як з ідэёвага боку, так і па форме. Адсюль выснова належыць назаўжды, цытата, «развітацца з устарэўшай новай зямлёй, прачытаўшы якую, ставім яе з даволі несамавітым настроем настроем на полиции для книг побач Шейном Ти Федоровским. Вот так, на ущелякий выпадок. Тому недаремно у книжа «Белорусский национал-фашизм», его вытоки, теория и практика, якая побачила свет у Минску в 1930 году, Леопольд Родович ствержал. У тягник, яким чить по социалистичному шляху, нельга улезти с нашанивским багажом. Коммунистичная партия, якая керуя этим тягником, рашуче выкидывая нашанивский буржуазный балласт под колы тягника. Гэтая книга, як и шмат что еще у жыцці Леопольда Родзевича, неведома нашим читачам. Так что читаем и познаем гэткага нечаканага и парадоксального нам Леопольда Родзевича.
Вы слухали отгук Язепа Янушкевича на книгу выбранных твораў Леопольда Родзевича, якая недавно вышла у мастацкой літаратуры. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом літаратара». Неўзабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Аўтары творы» сустрэнемся с письменницей Данутай Бічэль.
Москва заявляе, што выконвае аперацыю прымушэння грузінскага боку да міру. У Грузіі ўведзенае ваеннае становішча. З'езд БНФ падтрымаў рашэнне пра выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Школьніца з Барысава, якая засталася ў ЗША, пацвердзіла, што зрабіла гэта добраахвотна. Паводле амерыканскіх адвакатаў, віза дазваляе ёй законна заставацца ў краіне да лістападу. Афіцыйны Мінск кваліфікуе інцыдэнт як выкраданне. Центр Выбаркам рэкамендаваў выканкамам у выходныя працягваць прыём заявак у акруговыя камісіі. У Осіповішах заведзеная крымінальная справа супраць актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага, якога падазраюць у махлярстве. Для беларускай зборнай першы дзень на Алімпіядзе ў Пекіне пачаўся баскетбольным матчам. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку. У Львове праходзіць міжнародны музычны фэст «Бі-фры» з удзелам музыкаў з Польшчы, Украіны, Францыі і Беларусі.
При микрофоне у Менской студии Михаш Скобла мы протягиваем 131-й выпуск передачи «Дом литератора». Другим томом у серии «Городенская библиотека», что выдается под патронатом лидера руху за свободу Александра Мелинкевича, стала книга Дануты Бічэль «Ходи на мой голос». Ее склали успамины поэтки про Ващеля Быкова, Ларису Геніюш, Алексея Карпюка, а так само эссе про Максима Богдановича, Чеслава Мілаша, Наталью Арсеньеву, да инши ведомых дзеячоў беларускай і ўсясветнай культуры. 10 жніўня ў Зэльве адбудзецца прэзентацыя кнігі з удзелам аўтаркі, з якой мы напярэдадні падзеі сустрэліся ў горадні. Данута Яновна, давайце пачнем нашую гаворку з назвы кнігі. Чаму вы вырашылі назваць яе сказам поклічам «Хадзі на мой голас»?
Ну, это народная назва, «Хадзі на мой голас». Але мне аднойчы сказал «У темноте, у темры» Василь Быков. Мы были у Скидли на некой вечерине. Вышли из клуба, лужины были, темно, и дождь шел. И он говорит «Хадзі на мой голас». И мне вот это настолько подумалось, как он добро сказал. Я же шла все жыццё на его голос. И вот, когда шукалась назва, я и подумала про эту фразу.
Про одного мемуариста один критик сказал, ён складае свой букет з калючых кветак. Скажыце, а пры апісанні паводзінаў таго ці іншага чалавека вы аддавалі перавагу праўдзе ці любові?
Любові. Але яно супадала, любов і правда. Гэта моя правда. Моя любов, гэта моя правда. Я выбрала тих людей, яких я сапраўды моцна любила, які моё жыццё упрыгожили, без яких мне было б яшчэ горай, чым было. І я вельмі адбирала. Ну, нехта просто не трапіў. З тих, кого я вельмі любила, нехта яшчэ не увайшоў у гэтую книжку, просто у мяне не знайшлося таких слов. І, конечно, узровень гэтых эсэ, як розны, на приклад. Я не была подрыхтована написать про Быкова и Карпюка. Мне надто тяжко было про них писать. Чамусьці. Я не ведаю. Мне не хотелось покрыть их жонок некой дробязой. И я не хотела про них писать эсейку. Я ей написала спехом по потребованию выдавца.
А про час гаданых творцев, кто покинул светлый след у вашем житті?
Ну, конечно, наша агульная сябровка и землячка Лариса Генюш. Я про ее написала и выбрала те вот листы, которые друкувались у нашей Веры, то есть листы опошнего життя. У меня, до речи, не заховались первая наша переписка. Я недзе в годе 67-м спалила вельми шмат чого. Перебиралась из одного кватеры в другую. И был такой час, что я думаю, ну на что она будет тут лежать? Конечно, вот это мои дорогие сябровки, мои наставницы. Это Наталья Арсеньева, Зоська Верас, Ирина Платоновна Крень. Конечно, они разный уклад унесли в нашу культуру, але для меня они были равнозначные, вельми дорогие. Ну и у меня тут есть такая эссейка, называется «Яблоньки». Я написала про тех, про яких, может, люди уже навод не ведают, або и не ведали, але они были моими вельми близкими сябрами. Это вот Иван Сергейчик, это Рудольф Пастухов, это Анатоль Іверс, вот слонімскія гэтыя. Успамінаю я пра Вінанца Бутрыма.
У сваіх успамінах пра Васіля Быкава вы пішаце: «Быкаў вырас з горадні, як падлетак за дзення, і з Беларусі вырастаў. Быкаў паехаў з горадні на ўсход, а лёгіка падказвае, што з горадні трэба выязджаць на захад». Канец цытаты. Скажаце, вы сапраўды лічыце, што Быкаў ад пачатку, яшчэ ў 70-е гады, зрабіў бы больш слушна, калі б выехаў на захад?
Я думаю, что найлепей было б, найлепший вариант, каб ён никуда не выезжал. Усё-таки хай себе ён и вырос, и ему сапраўды тут тесно было. Просто час был такі, что усюды этих письменников скубали. Я сёння не думаю, что поездка на захад Василю Быкову допомогла в нечым. Это уже был час, калі увогуле человек стомленный, и ён уже все написал. И на усход, а что я так не могу нават проанализовать, что ён у Минску расквітнел. Усё сваё лепшае я напісаў, вот, калі быў здаровы, дужы, не гледзячы на ўсе гэтыя непрыемнасці, якія ён меў ад свае літаратуры.
Данута Яновна, 10 жніўня прэзентацыя вашай кнігі «Хадзі на мой голас» адбудзецца ў Зэльве. Ці істотная для вас гэтая акалічнасць? Я маю на ўвазе час і месца.
Канешна, мне гэта вельмі прыемна, што так атрымалася, што вот кніжка саспела якраз перад днём нараджэння Ларысы Антоновны. Потому что все-таки, коли говорить про всех людей, кого я любила и кто меня любил, я не назвала Короткевича, Брыля, Матия Кононовича, вот они тут все есть. И того же Чеслава Милоша, який меня не чул, не бачил, але мне здається, что мы с ним были все життя знакомые. Такое отчувание. Конечно, Лариса Антоновна на первом месте. Она, саправды, духовная мать. Она меня створила. Я про это пишу.
Проз два года Данута Яновна у 2010-м будзе адзначацца стагоддзе з дня народзіна ў Ларысы Генюш. За апошнія 10 гадоў сіламі грамадскасці выдадзена некалькі яе кніг, нават помнік усталяваны на дзядзінцы Зэльвінскай царквы. Што яшчэ, на вашу думку, павінна быць зробленае да юбілею?
Выдаць усю яе перапіску. Яна так працавала вот у гэтым эпісталярным жанры. Яна столькі цікавага ў гэтых лістах пакінула для нас. І яны як літаратурныя творы, яны вельмі цікавыя. Адзіна, што тут надта трэба акуратна папрацаваць, каб не паўтараць адны і тыя ж думкі, вот, а ўвогуле трэба яе выдаць усю ад пачатку да канца.
А вось Ян Кабрылі некалі казаў, што поўны збор твораў гэта як пасмяротнае пакаранне для пісьменніка.
Міша, я пра гэта пісала, пра Янку Купалу. Для мяне класік, вот мой дарагі родны класік, родны бацька, духоўны прарок, апостал. И он настолько дорогий, что мне цікаво это выучать. Когда я читаю, мне цікаво выучать, что он там такое натворил и паза этим высоким узроўнем. Все равно он от этого не снижается.
Дякую, Данута Яновна, за размову. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом літаратора» и сегодня гостя рубрики «Автор и твор» письменница Данута Бічэль. А теперь прогучить ее эссе про поэтку Наталью Арсеньеву «Стольки, что выдаденной книги «Ходи на мой голос».
У 1988 годе в Белостоку я доведалась адрес Натальи Арсеньевой и написала ей лист. И она отказала. И она не верила уже, что можно хоть листком долететь до Беларуси. За полстагодия життя на чужине переписка наша была недолгой. Наталья мне отказывала с перепынками, и листы шли долго. И она прислала мне том вершу меж берегами с надписом: «Дорогая Данута, делят нас с вами отлеглости у тысячи милев, але чуемся мы, быццам лучить и нас, и нашу творчесть, нечто неподдельное и чародейное, а это слово Беларусь. Ти ж не, хай же ж будет оно, это слово, и с нами завжды, и всюды». Наталья Арсеньева, Кастрычник, 1989 год. Шкадую моцно, что я не написала ее про поэзию усіх добрых словов. Як она натхняла меня, захапляла от первых спотканий у віленських часописах «Колосе», которые я читала у Гродинском архиве еще студенткой. И верши — это шквал прочуццяў. Это как все ровно нехто узнимает тебе, и ты даешь нырца у блакит, у освежальный мовный вир. И робишься такой же шматколерной, строкатой и свежей, как и верши. И мова ее белорусская, як бы не наска эта мова. Мова словников братов Горецких и Ластовского. Нібыта селянская, а зусім элитная. Итальское вино погарой проліецца. Пакуль повесить ноч на чорным небе ветах, я кужалем сівым не ў знак датку свой верш. У часописе «Колосе» я разглядывала фотку Натальи Арсеньевой и Максима Танка, неяк интимно притулившись, как два голубки, двое счастливых у своей духовной сябровскости, лучности. А мистично, с другого боку, я каля Максима Танка бачила Ларису Гениюш. Наталья Арсеньева вытривала полстагодия життя в эмиграции. Была она духовно душой, мела Бога в сердце, мела слово родное, за якое трималася, мела сям и заправдную сябровку Яню Кахановскую, бабулю Данчика Андрусишина з роду Лускевичев. У эміграції люди не живут, а у большості выживают. Тримаются от сустречи до сустречи за Бога и успоміни, які перебираются у памяти. Неколи до опошньої войны наши дяды ездили в Америку по заробке на хлеб и вертались. Жить человеку треба дома, человек не древо, и без могилы у протков он засыхає, або приживается на чужим древе, як при щеп. «Дак дай мне родного порогу даткнуть, покуль замкнется коло», просила она молитовно у Бога. Коло замкнулося, там засталася Наталья Арсеньева за океанами, а листки ее думок, ее вершаваных родков, принесли пошта и любовь до нас, якія поміж берегами. Только не рака нас разлучала, а небесы, ці ёсць у их береги.
Своё эссе про Наталью Арсеньеву с новой книги «Ходи на мой голос» читала Данута Бичель. Нагадаю, что презентация книги отбудется 10 жнюня у Зельве. Сбор удельников импрезы об 11 године каля Зельвинской церквы. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачаў.
Калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел у грузіна-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю? Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў? Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе – $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Москвы. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у праскім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. І на завяршэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На минулом тыдні вышел у свет тысячный номер газеты «Наша Нива», якую за 100 годов не однойчи зачиняли, а редакторов арештовывали.
Цинизм этой ситуации сегодняшней у тым, что ты есть, тебя никто не знищает, але ты нияк не можешь распаўсюджваць информацию про себе. Умоўна кажучы, билборд на проспекте не повесишь там, и рекламу на телебачанне не даси.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.